Děkuji moc kapele, že jsme mohli společně zpívat Bohu a o Bohu. A hudba často spoustu věcí vyjádří úplně jinak než běžná slova. Jinak se to dotkne našeho srdce a uvědomíme si nové věci o Bohu a o sobě. Tak jsem moc rád, že tady můžeme mít hudbu každý týden. A jak už říkala Helča, pokračujeme v tom měsíčním tématu Hry o trůny, kde se bavíme o dvou králích, respektive o královně a králi. A dneska se podíváme na druhou polovinu příběhu o Ester, který je zapsán ve Starém zákoně, odehrával se v 5. století před naším letopočtem a je to z dob Médsko-Perské říše, kdy vládl král Xerxes nebo Achašveroš podle překladu. My používáme to Xerxes. A já dneska jenom stručně úvodem zopakuju, o čem jsme se bavili minule, že ne všichni jste tu třeba byli, naše kapela měla víkendovku a potom budeme v tom příběhu pokračovat a já se na to moc těším. Tak minule jsme se bavili o tom, že byl král Xerxes, který vládl Médsko-Perské říši. To nebyl to žádný křesťanský král, byl to prostě běžný král pohanský, bylo spoustu národů, které v té říši byly nějak jako podrobeny jemu a jeho manželka Vašti ho neposlechla, když ji zavolal, tak ji nechal vyhodit, vydal dekret, že manželky musí poslouchat muže, že doma je pánem chlap a potom si vybíral novou manželku. Takže po nějakém dlouhém procesu, o kterém jsme se bavili minule, si vybral Ester, což byla mimochodem židovka, ale on to nevěděl. A Ester měla strýce Mordekaje, jo, tady máme, takže Xerxes král, Ester se stala královnou, což rozhodně neznamenalo, že jsou s tím Xerxesem nějací nejlepší přátelé, ona prostě musela žít ve svých komnatách a jenom na jeho zavolání mohla dorazit za ním. A potom tam byl Mordekaj, což byl její strýc a byl taky žid a byl dvořan na tom, nebo měl tam nějakou práci na tom dvoře, kterou asi získal s tím, že se ona stala královnou. A potom hlavní záporná postava toho našeho dramatu je Haman, což už samo o sobě zní negativně, nikdo jste tak nepojmenovali, nikdo, vaši rodiče vás tak nepojmenovali, nepojmenujete tak právě pro mě svoje děti, je to prostě hlavní záporná postava toho příběhu. A Haman je takový mocichtivý psychopat, šplhoun, který se nějakým způsobem stal až jako prvním velmožem, tím, možná bychom dneska mohli říct minister, prostě ten, kdo je po králi první, a jako užívá si spousty privilegií. Samozřejmě je to nějak omezené tím, že král vždycky je nad ním, ale ta jeho role byla docela význačná. A my jsme minule skončili ten úsek tím, že vlastně Haman měl, tím, že byl první velmož, tak se mu všichni museli klanět. Když někde procházel, tak všichni se museli úctivě poklonit. A jediný, kdo to nedělal, kdo to odmítal dělat, byl Mordekaj. A to nebylo z nějaké, že by měl nějaký osobní problém, ale součást jeho vyznání bylo, že se klaní jenom Bohu a nebude se klanět nějakému chlapovi, který není Bůh. A tak Mordekaj se mu odmítal klanět. A Haman si zjistil, že Mordekaj je žid a tak přesvědčil krále, což nebylo moc těžké, protože ten král nebyl úplně, jak to říct, vůdčí osobnost, tak přesvědčil krále, že má nechat vyhladit všechny židy. Nastavil se termín, což byl v našem kalendáři, by to byl prosinec, někdy na začátku roku se nastavil termín, že v tom dni budou všichni židé v té říši vyhlazení, že kdokoliv je může beztrestně zabít a vyhladit. A Mordekaj se to dozvěděl, Ester se to dozvěděla a teď řeší, co s tím. Protože Haman je první člověk po králi, Ester je královna, ale nemůže jenom tak před krále předstoupit, ale je židovka. Takže kdo ví, co bude s ní, možná nějak tomu unikne tím, že je královna. A Mordekaj samozřejmě věděl, že jde nejenom o jeho život, ale o život celého jeho národa. A tak přesvědčil Ester, aby šla za králem orodovat, přimlouvat se za židovský národ, za svůj národ. A my jsme minule skončili v tom momentu, kdy ta Ester se rozhoduje, jestli do toho půjde. Protože před krále se nesmělo předstoupit jen tak. Jakmile jste před krále přišli a on nezvedl své žezlo na znamení toho, že vás teda přijímá, tak vás sebrali vojáci a rovnou vás odvedli k popravě. Což platilo i pro královnu, platilo to úplně pro všechny v té říši. Když jste chtěli za králem, tak jste museli čekat tam někde v předsíní, v nádvoří a čekat, jako až třeba král si uráčí vás zavolat. A minule jsme končili takovou větou, kterou Mordekaj říká Ester, a na základě které potom se Ester rozhodne, že před krále předstoupí po několika dnech půstu a modliteb. A on jí říká, kdo ví, snad si dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato. My jsme se minule bavili o tom, že nikde v tom příběhu není zmíněn Bůh, ani jednou. Ale že tam pracuje na pozadí a že tady to může platit pro životy spousty z nás. Že to, kde v životě jsme, to, s kým jsme, to, na koho máme vliv, to, s kým můžeme mluvit, to, s kým sdílíme rodinu nebo kancelář nebo s kým jsme přátelé, že možná jsme zrovna tady právě proto, že si nás Bůh chce nějakým způsobem použít. A tak dneska pokračujeme tím, jak Ester jde za králem a jak ten příběh pokračuje. Ale ještě než budeme pokračovat, tak musím zmínit jednu drobnou věc, která bude důležitá. Pár let zpátky v tom příběhu se stalo, když už Ester byla královnou, tak se stalo, že několik strážců, osobních strážců toho krále se rozhodlo, že toho krále zabijou, Xerxese, a udělali takové spiknutí, domlouvali se, že na něho spáchají atentát. A Mordekaj se to dozvěděl a králi to oznámil a ti strážci, kteří udělali to spiknutí, byli pověšeni nebo nějak zabiti. A pro ten příběh to je důležité v tom, že se o tom dál budeme bavit, ale uvědomme si, že Xerxes nebyl nějaký úžasný král, jako nebyl moc schopen dělat nejenom dobré rozhodnutí, ale žádné rozhodnutí. A Židé byli jako podrobeni v jeho, jako a rozprášeni v jeho říši. A teď se, jako představte si, že máte zlého krále, pohanského krále, jste v jeho područí a teď se dozvíte, že na něho jako někdo chce udělat atentát. Jako jak kdybych byl na místě Mordekaje v té době, abych to vůbec neřešil. Jo? Já bych čekal, až se atentát stane a byl bych rád, že se trošku obmění jako lidé ve vedení. Ale Mordekaj byl loajální i špatné vládě a tomu Xerxes si oznámil, hele, tady ti dva se na tebe chystají, Xerxes je nechal popravit a vládl dál. A to je moc zajímavý prvek a dál bude dost důležitý pro náš příběh. Tak, pokračujeme. Třetího dne, máme to i na projekci, ten začátek, dál už to nebude na projekci, kdybyste si chtěli, můžete si v mobilu otevřít Ester od 5. kapitoly. Třetího dne si Ester oblékla královské roucho po třech dnech půstu a modliteb a vstoupila do vnitřní dvorany královského paláce přímo před komnatu krále. V královské síni naproti vchodu seděl na svém trůnu král. Když spatřil královnu Ester, jak stojí v dvoraně, získala si jeho srdce. Ukázal na ní svým zlatým žezlem. Ester přistoupila a dotkla se jeho konce. Že zatím to vypadá dobře. A král Ester přijal, nenechali hned zabít, to je fajn první krok. A teď jakým způsobem mu má Ester říct, že vlastně, jako mimochodem je židovka, že jsou několik let manžele, a že vlastně Židé mají být vyhlazeni a že se jí to úplně nelíbí. Ona vůbec netušila, jak král zareaguje, co jako s tím udělá, co na to řekne, jestli mu to vůbec bude vadit, jestli si neřekne, no tak fajn, tak aspoň budu mít zase novou královnu. Vlastně jaký zvolit postup. A velmi zajímavé je, že vlastně i Mordekaj, i Ester celou tu dobu respektují, že on je král, přestože král takový jako mačoidní a v něčem neschopný, tak oni se nesnaží na něho jako ukout nějaké pikle za jeho zády, nějak ho zradit, podrazit, ale respektují to a snaží se v tom rámci nějak fungovat a něco vymyslet. A králi řekl, co pak chceš, královno Ester, žádej půl říše a bude ti vyhověno. Ale Ester mu v tuhle chvíli neříká, prosím, zruš ten svůj dekret, máme být vyhlazení, já i můj strýda Mordekaj a všichni další králi, mohl by si s tím něco udělat. Ona přistoupí ke kroku, že řekne, králi, mohl bys dneska večer přijít ke mně domů na hostinu? Já jsem jenom pro tebe a pro Hamana vystrojila hostinu, mohli byste vy dva přijít? A to Ester říká, to je to mé přání, nebo pak ti to přání řeknu. Což zajímavě jako prodlužuje napětí, protože jí hrozilo, že králi dojde trpělivost, že nebude mít čas, že řekne, no tak jako co si furt ta ženská vymyšlí, tak proč mi to neřekne rovnou. Ale Ester tak jako naznačovala. Tak. Takže král řekl, ano, určitě jděte pro Hamana a přijdeme k tobě na hostinu, Ester, určitě bezva. A potom přišli na tu hostinu a večer nad pohárem vína se král Ester znovu zeptal, tak co je to tvoje přání? Až do půl říše ti to splním, co pak si přeješ? A Ester na to odvětila něco nepochopitelného. Ona tomu králi říká, králi, jestli bys se uráčil, tak přijď zítra večer znovu na hostinu a tam ti to řeknu. Což byl další risk. A upřímně nevíme, jestli to tady Ester nějak vnuknul Bůh, nebo jestli jenom vnitřně nějak zaváhala, že nevěděla, jak to říct, nebo měla pocit, že není vhodná chvíle. Znáte to, když s někým máte nějakou těžkou konverzaci a teď nevíte, jestli je už vhodná chvíle některé věci říct, anebo radši si je nechat na příště nebo na nikdy. A Ester říká, tak mohli byste přijít znovu zítra večer, král a Haman, a tam ti to řeknu, králi. A král říká, jasně, v pohodě, asi neměl co dělat, když jako moc aktivně nevládnul. A toho dne se tam píše, že Haman odcházel veselý a v dobrém rozmaru, protože on byl takový ten jako egoista, mocichtivý a vlastně Ester pozvala jen krále a jeho na tu hostinu a druhý den na další. Takže odcházel, tam napsané, že odcházel veselý a v dobrém rozmaru. V paláci ale potkal Mordekaje a ten před ním nevstal ani se nepohnul. Takže Haman se na Mordekaje rozlítil. Chápete to? Jdete ze super akce a teď se jako stane něco, co vám totálně zkazí náladu. Takže Hamanovi se prostě nepoklonil Mordekaj nebo nevstal před ním jako nějak úctivě, ignoroval ho. Takže prostě začal zuřit vzteky. A teď další ten postup, co udělal, to jako, jo, přečteme si to. Ovládl se a šel domů, sezval své přátele, také svou ženu Zereš a vykládal jim, jaký je proslulý boháč, Haman to vykládal, a kolik má synu a čím vším ho král poctil a vůbec jak ho král povýšil nad velmože i královské dvořany. Dokonce povídá Haman, královna Ester vystrojila hostinu, na kterou nepozvala kromě krále už nikoho, jenom mě, dokonce jsem k ní spolu s králem pozván i na zítra. Jako představte si, že jako před sebe posadíte svoji rodinu, přátel a vykládáte jim, jak jste úžasní. Jo? Jako, už tím přijdete o jakoukoliv jako úctu a autoritu, když máte tohle zapotřebí. A možná máte třeba v rodině širší někoho, kdo tohle dělá na rodinných oslavách. A končí, jenže to všechno je mi na nic, když se musím dívat, jak si ten žid Mordekaj sedí na královském dvoře. Takže je tam prostě problém, který má potřebu vyřešit. Takže přijde z oslavy, Mordekaj mu zkazí náladu, on to tam vykládá ženě a přátelům a nakonec ho napadne nápad. On říká, já jsem přece u krále takový oblíbený, tak řeknu králi, ať toho Mordekaje, že ho popravíme hned zítra, jenom tak, jako na šibenici, a bude klid. A budu mít dobrou náladu. A tak večer dá... A teď začíná jako... Teď začíná soused událostí, které mohl jako směrovat a řídit jenom Bůh. Že Haman se večer rozhodne, že přes noc mají služebníci postavit šibenici a ráno zajde za králem, ještě před tou druhou hostinou, aby se mu to jako nekazilo pak jako zas nálada u jídla, a řekne ráno, že toho Mordekaje se má ráno pověsit. A tak tam jako postaví tu šibenici a hned ráno stepuje u krále, čeká, až ho král zavolá, aby mohl říct, hele králi, potřeboval bych dneska takovou drobnou záležitost, jenom to s tebou chci zkonzultovat, je tady ten Mordekaj, asi o něm víš, a on mi jako pije krev, vůbec jako nemá úctu, já bych ho potřeboval dneska oběsit. Bylo by to v klidu ještě před tou druhou hostinou. Jenže co se nestalo? Král v noci nemohl spát. A občas, když nemůžete spát, tak to znamená, že jste udělali něco jako, třeba má člověk výčitky svědomí, ale tady král nemohl spát pravděpodobně díky boží prozřetelnosti. A tak si zavolal služebníky a měli mu předčítat dějiny, co se stalo za jeho vlády. Taky pěkné jako. A oni mu předčítali, co se stalo za jeho vlády a došli až k příběhu, kdy Mordekaj mu oznámil ten chystaný atentát, to spiknutí proti králi. A král si vzpomněl, aha, to se fakt před pár lety stalo, tehdy asi krále chtěl zabít každou chvíli někdo jiný, takže už to pomalu jako zapomněli. A říká, a jak jsme tehdy toho Mordekaje poctili, jako jak jsme mu poděkovali? A oni říkají, no nijak. A on říká, no tak to musíme napravit. A jako král nebyl většinou schopen vymyslet nějaké dobré nápady sám, takže říká, tak kdo je tam venku zrovna někdo z rádců nebo velmožů, potřebuji se poradit, jako jak tomu Mordekajovi poděkovat. A už bylo ráno, král celou noc nespal a konzultoval to tam a oni říkají, no venku stojí Haman. Haman už tam byl ráno nastoupený, že chce toho Mordekaje nechat pověsit. A král si zavolá Hamana a říká, Hamane, když chce král někoho poctit, jak to má udělat? A Haman si samozřejmě myslel, že má být poctěn on, takže vymýšlel, chce-li král někoho vyznamenat, ať přinesou královské roucho, které nosívá král, a přivedou koně, na kterém jezdí král, s královskou korunou na hlavě, to jako tohle, abyste vymysleli, jako sami o sobě musíte být úplně jako blázen, to roucho i koně, ať svěří některému z králových nejznešenějších velmožů, ať je to roucho oblečeno tomu, koho král chce vyznamenat, ať je na tom koni proveden po náměstí a ať se před ním volá, tak se děje tomu, koho chce král vyznamenat. A král říká, to je super nápad, tak takhle vyznamenej Mordekaje. A oblež mu to všechno, na nic nezapomeň a choď před ním, takhle a volej, provolávej tohle. Haman to samozřejmě musel poslechnout, že asi si dokážete představit, jak se cítil, když teď už bylo blbé navrhovat tu šibenici, protože jako nebyla úplně vhodná chvíle. A takže Haman musel celý den chodit po náměstí a provolávat před Mordekajem oblečeným jako do královského oblečení na královském koni. Dokážu si představit, jak se Mordekaj tvářil, že takto se děje tomu, koho chce král vyznamenat. A tady to byla pro Hamana, to bylo pro Hamana takové poslední napomenutí, že by se měl vzpamatovat a začít trochu reflektovat jako to, co dělá. Dokonce i už jeho manželka mu to říkala, na to, že doma teda podle toho dekretu rozhodovali chlapi, tak už i manželka se odvážila říct, hele, Hamane, tohle to vypadá, jako že osudově dopadne dost blbě, že ten Mordekaj nakonec zvítězí a ty jako skončíš, tak jako dělej s tím něco. Ale ta nenávist, ten egoismus mu nedovolovalo nějak jako reflektovat svoje chování. A teď už začíná druhá hostina. Takže přišel už večer, Haman uchozené nohy z celého dne, přišel večer a druhá hostina s králem a Hamanem. A král se nad pohárem vína znovu zeptal Ester, stejně jako předchozí den. Jaké máš přání, královno Ester? Bude ti splněno, žádej půl říše a stane se. A Ester konečně spouští... To je jako když jste prostě u nějakého přijímacího pohovoru nebo u nějakého jako konverzace, která se stane jenom jednou. A buď to všechno řeknete správně a správným tónem, anebo to dopadne velmi blbě. Takže Ester si to pravděpodobně 100krát nacvičovala a teď spouští. Ráčiš mi, králi, prokázat laskavost. Daruj mi, prosím, život, to je mé přání. Ušetři i můj lid, to je má žádost. Já i můj lid jsme vydání zkázek, pobytí a vyhlazení. Kdybychom byli jen prodáni do otroctví, mlčela bych. Neboť ten padouch nestojí za to, aby byl král obtěžován. A král se ptá, kdo to je, kdo by se odvážil jako vztáhnout ruku a chtít zabít jako královnu? A Ester říká, ten zavilý padouch je tenhle zlosyn Haman. Král v návalu hněva vstal od vína, vyšel ven do zámecké zahrady. Haman se vrhne k Ester k nohám a prosí o milost, protože u krále už asi moc milosti nenajde. Král se vrátí, říká, tak co to ještě ošaháváš královnu. Takže mu zakryli tvář, jako ti eunuchové strážci vzali Hamana, zakryli mu tvář a jeden z nich tak jako bokem poznamenal, a co máme dělat s tou šibenicí, kterou Haman postavil pro toho Mordekaje. A král říká, pověste ho na ní. Takže Haman končí na šibenici a Ester s Mordekajem dostanou prostor zachránit svůj lid. A dopadlo to tak, že král říká, že jeho dekret nemůže být zrušen, médsko-perský dekret, že nemůže být zrušen, že pouze ho můžou přebít nějakým novým. Takže byl vydán nový dekret, že Židé mají právo se bránit, že takže spousta z těch lidí, kteří je původně chtěli zabít, od toho ustoupila, spousta se k ním přidala. Nakonec, až ten den přišel, tak pár tisíc lidí zemřelo, ale celkově Židé se mohli bránit, mohli se spojit a měli nějaké slovo v tom království a v té říši. A v tom příběhu není ani jednou zmíněn Bůh. A často to je to, co cítíme v našich životech. Jak kdybychom Boha nikde neviděli a neslyšeli, ale když se potom podíváme zpětně, tak Bůh tam působí. A já mám tady z toho příběhu, který je vzdálený, stal se před jako 2500 lety, tak mám takové dvě aplikace pro nás. Protože my lidé jsme pořád stejní, lidstvo je pořád stejné, řešíme pořád stejné věci, jenom máme jiné zřízení vlády, jinou dynamiku vztahu. Ale první aplikace je, že máme osobní zodpovědnost za dění kolem nás. Za to, co se děje kolem nás. A nejenom v politice, nebo ve veřejném prostoru, nebo jenom v naší rodině, nebo jenom mezi přáteli. Ale tam, kde v životě jsme a máme nějaký vliv v práci, kdekoliv, tak máme osobní zodpovědnost za dění kolem nás. Já občas od křesťanů, nebo občas od lidí slyším takovou frázi, kterou lidé občas říkají, když něco se stane špatného, tak říkají, asi to tak mělo být. A když to řekne někdo, kdo není křesťan, to je jako v pořádku, to je úplně logická fráze, ale když to slyším od nějakého křesťana, tak mě to většinou naprosto vytáčí ve většině kontextů. Že my se velmi často vzdáváme naší odpovědnosti a uklidníme se takovou větou, tak asi to tak mělo být, asi to tak Bůh chtěl, asi to tak mělo dopadnout, asi to má nějaký důvod. Ale na tomhle světě se dějí miliony věcí, které tak nemají být, které jsou špatně, které jsou zlé. A všude napříč Biblii Bůh vstupuje do věcí a s tím, že chce spolupracovat s člověkem. Že lidé mají udělat tu lidskou část a on udělá tu svoji nadpřirozenou část. My tam vidíme, že Ester riskovala svůj život. Že byla proaktivní, že přemýšlela, že něco dělala, že to nějak promyslela. A Bůh potom dal dokupy okolnosti, že král nemohl spát a že zrovna něco zjistil, nějakou informaci starou a že nakonec to všechno sedělo dohromady jako skládačka. Ale kdyby Ester za králem nešla, kdyby jí to bylo jedno, kdyby se na to vykašlala, tak by možná ten příběh dopadnul úplně jinak. Asi to tak má být, nebo asi to tak mělo být, není fráze, která by nám měla být blízká. Naopak v Biblii, ve Starém zákoně, dokola a dokola se používá jedna fráze, která znamená skoro přesný opak v našem kontextu, a to je fráze posilni se a buď odvážný. Když přijde něco těžkého, něco náročného, něco, kde máme pocit, že ani nemůžeme pořádně ovlivnit to, jak to dopadne, tak často tam Bůh říká lidem, posilni se a buď odvážný. Že odvaha je jedna z vlastností lidí, kteří Bohu důvěřují. Bůh s námi chce spolupracovat na proměňování tohoto světa, a v snad všech biblických příbězích dělal svou nadpřirozenou část, ale nedělal za lidi tu jejich lidskou část. Ale chce, abychom my byli součástí té jeho práce. Těžko pak může Bůh zachránit situaci, od které se vyhneme a od které utečeme. Kdyby Ester za králem nešla, kdyby Mordekaj tehdy nezachránil krále tím, že informoval o tom spiknutí, nebo kdyby neřekl Ester o tom, co se chystá, tak by to možná dopadlo úplně jinak. Takže ta první aplikace je, každý z nás má osobní zodpovědnost za dění kolem nás a nejsme řízeni osudem, nejsme řízeni ani tím, že Bůh nějak jako nastavil vesmír a věci nějak běží a on se tak jenom kouká a my jenom tak se v tom jako plácáme. Ale máme za to zodpovědnost a máme na to vliv. A když vidíme, že je něco špatně a že s tím můžeme něco dělat, tak dost často s tím máme něco dělat. A druhý point je, že máme ctít lidi, kteří jsou u moci a máme je respektovat. A ten král, o kterém jsme se bavili, jedna autorka píše, mně to připadlo strašně vtipné, on za těch 10 kapitol vydal 3 dekrety. První dekret byl, že doma jsou pánem muži a manželky mají držet hubu. Druhý dekret byl, který mu nakukal Haman, že Židé mají být vyhlazení. A třetí dekret mu iniciovala a zajistila jeho manželka, která byla Židovka, a tím přebyli ten druhý dekret a v podstatě tím popřeli ten první. Ta králova vláda je v podstatě jako působí zbytečně, jako naprosto neužitečně, naprosto neschopně. On většinou to, co mu zrovna jako někdo řekl, kdo zrovna byl tam jako v předsálí, kdo zrovna ho o něco poprosil, tak mu řekl, tu máš prsten a jako dělej, co chceš. A stejně Ester i Mordekaj tu jeho vládu respektovali a ctili. Ani jednou tam nebojovali proti autoritě nějak jako... Představme si, že by třeba Mordekaj nechal tehdy to spiknutí proběhnout. on by to dopadlo úplně jinak. Nechal by, možná by byl král zabit, možná ne, a možná by tam byl jiný král, Haman by mu nakoukal to samé a ta situace by dopadla úplně jinak. Oni v vozovkách legálně fungovali v daném systému, ve kterém žili, v daném řádu. Protože když vezmeme právo do svých rukou, tak násilné revoluce většinou nakonec se říká, že požírají své děti, že nakonec zkazí ty, kdo si přizpůsobují ty pravidla sami sobě. A my v Římanům v Novém zákoně ve 13. kapitole je jedna pasáž, kterou nemám rád, asi taky nemáte rádi, já to jako se nebojím přiznat. Je tam napsané, apoštol Pavel tam píše církvi v Římě, kde byl taky naprosto otřesný, ještě mnohem horší vládce, píše, každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti božímu zřízení. To je pasáž, která se mi nelíbí. Protože mi nedává moc smysl. Proč by někdo, kdo na mě působí, že je možná zlý nebo nekompetentní, proč bych to měl jako přijmout a podřídit se tomu? Tam není napsané, že všechny vlády jsou dobré, že všechny vlády dělají jako jenom dobré věci, že mají pravdu, že dělají jenom dobré věci pro lidi. Ale píše se tam, že tyhle dějiny nedrží v rukou mačoidní despoté nebo psychopati, ale že tyhle dějiny drží ve svých rukou Bůh. Vliv těchto lidí je omezený a jejich vláda má datum expirace. A že my to máme respektovat a v tom systému, ve kterém jsme, nějak respektovat a ctít ty, kdo jsou u moci. A to nemusí být nutně jenom vláda, ale jsou to lidi, kteří mají nějakou autoritu. Může to být šéf v práci, může to být někdo, kdo nad námi má nějakou autoritu v nějaké struktuře a my si říkáme, ale já bych to dělal líp, ale on je pitomec, ale já přece si myslím, že to je blbě, tak já ho nemusím poslouchat. A tady je zajímavé, že Mordekaj i Ester jakkoliv měli možnost nějak jako obejít to a ospravedlnit si to a říct, ten král je stejně pitomec, ten král stejně nic dobrého neudělá, tak to respektovali. A dokonce, když mu chtěl někdo ublížit, tak proti tomu bojovali. Tak, ta první aplikace byla, že máme osobní zodpovědnost za dění kolem nás a ta druhá, že máme respektovat a ctít lidi, kteří jsou u moci. Další aplikace by možná byla, že manželky jsou občas chytřejší než manžele a měli bychom je poslouchat. A já bych to rád uzavřel pasáží z knihy od Jany Šrámkové, která napsala takový komentář k Ester a já bych to nedokázal vůbec říct tak poeticky, tak rád přečtu kousek pasáž od ní, jak ona ten příběh zhrnuje. Můžeme se smát tomu Xerxovi, můžeme hledat lecjaké paralely, ale taky můžeme v příběhu číst obrovskou naději. Ujištění, že dokonce ani světská moc není v rukou světských vládců. Bůh sice svěřil tuhle planetu do rukou člověka, ale to neznamená, že se z ní stáhnul. Nepozoruje, kde jsi z orbitu, jak si tu kdo vede, nemumlá si znechuceně pod vousy, aniž by se zapojil. Právě naopak. Na celé rafinované hře královny Ester stínově vidíme boží pohyby. Tu ostražitou trpělivost, se kterou reaguje na lidské vrtochy a hledá ve spackaném příběhu skuliny, kterými by do něj vstoupil a zasáhl. Hospodin, Bůh Abrahama, Izáka, Jákoba, královny Ester i nás, se nebojí, že se o svět umaže, že si o člověka poskvrní svou svatost. Naopak, je pořád blízko, přítomný a dychtivě angažovaný. Střeží naše příběhy a vstupuje do nich. Někdy mocně a zjevně, někdy tiše, nenápadnými vlákny okolností a narovnává naši cestu. Mně se moc líbí ty fráze, že stínově vidíme jeho pohyby v našem životě. A že Bůh hledá ve spackaném příběhu, možná ve spackaném příběhu života někoho z nás, že tam hledá skuliny, kterými by do něj vstoupil. Když jdou věci jako do kytek, tak pro Boha to není konečná. A poslední věc, co se mi tam líbí, že je dychtivě angažovaný. Že Bůh je dychtivě angažovaný v osobních životech každého z nás. Někdy to je mocně a hlasitě a někdy to je tiše a nenápadně. A já bych nám přál, abychom to byli schopni vidět, abychom to byli schopni objevovat. O to víc, když už teď žijeme v době, kdy Ježíš porazil smrt, kdy my, kdo jdeme za ním, máme jeho ducha, který nám napovídá, pomáhá, tak bych si moc přál, abychom dokázali tohle boží působení vidět. I tam, kde máme pocit, že Bůh třeba nějakou dobu mlčí.